Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Аса құрметті біздің достар, әне тұрақты да жаңадан қосылып жатқан барлық біздің құрметті радио тыңдармандарымызға бүгінгі күндеріңіз қайырлы болсын, атқан таңдарың шуақты болсын. Және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген ақ ниетімізбенен, тілегімізбенен тағы да бүгінгі таңсәріде бағдарламаны бастаймыз. Я сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Бүгін дүйсенбі 27-ші қараша 2017 жыл. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін дүйсенбі болғандықтан жұмыс күнінің бірінші күні, сіздердің осы жұмыс апталарыңызға сәттілік тілейміз. Осы апта, осы аптада сіздерге ең қуанышты, ең қызықты, ең сондай жақсылыққа толы апта болсын деген тілегім бар сіздерге. Осы айтатын қымбатты тыңдармандар, я үйлеріңізде, отбасыларыңызда, қызметтеріңізде, жұмыстарыңызда, оқуларыңызда, қай жерде жүрсеңіздер де бүгінгі күн, осы апта, басталған апта сәттілік алып келсін және жақсылық, мол қуаныш алып келсін деп жақсы тілек айтқым келеді. Я бүгінгі міне таңымыз атты, керемет, Құдай тағала бізге тағы да бір керемет күнді сыйлап берген үшін біз алғыс айтамыз оған. Я қымбатты тыңдармандар, сонда міне шынымен де ауа райы солай бұлттанып жаңбырлы болып тұрса да біздің жан дүниемізде қуаныш, ыстық леп, сондай жылылық болсын деген қалауым бар, сіздерге айтатын тілегім бар қымбатты тыңдармандар. Шынымен де бүгінгі күн ерекше күн. Иә, біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфирде болғандықтан бізге әдеттегідей хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, сол үшін тек қана қолдарыңыздағы ұялы телефондарыңызды алып біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер ғана болғаны бізбен байланысқа шыға аласыз. Иә, және біздің хабарымызды жүргізуге белсенді бола аласыз. Сондықтан қымбатты тыңдарман, осы белсенділік танытыңыз бүгінгі күні, бүгінгі таңда. Иә, біздің телефон нөмірім 877-700-2430. Қайталап кетейін, 877-700-2430. Міне осы телефонда WhatsApp желісі жұмыс істейді. Сондықтан да ол арқылы өзіңіз білетіндей хат жазып ой пікіріңізді қалдыруға да мүмкіншілігіңіз бар. Және сұрақтарыңыз болса, өмірден алған оқиғаларыңыз болса, бастан өткен сондай қызықты оқиғаларыңыз болса, бізбен бөлісіңіздер. Бүгінгі тақырымыз да ерекше болғалы отыр. Тақырымызды таныстыра кетейін. Бүгінгі тақырымыз ауру қалса да әдет қалмайды деп аталып жатыр. Сондықтан да қандай әдет, қандай өміріңізде жақсы әдет бар, иә, қандай жаман әдеттерден арылдыңыз өмірде, осы туралы ой бөлісіңіздер. Иә, өз комментарияларыңызды, өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар біздің арнамызға. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне бүгін күні сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келеді. Бүгінгі таңда сондай ерекше сезімге сіздерді бөлегіміз келеді. Иә, жақсы әндерімізбен, жақсы біздің айдарларымызбенен, тұрақты айдарларымызбенен бүгін міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі, келеді қарай бергім, қарай бергім. Сізде едің алғаш рет өзге үнмен. Таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім. Шаршаған ойлы қара көздерің. Арман қып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбеппін де өскеніңді. Қойыптым өзгі сонып алатанда, шоқ күлін жүрмасыншы көптемім.
Сіздермен бірге болған бүгінгі таңдағы бірінші әніміз «Көзіңе қарай бергім келеді» әніменен Нұрлан Әлімжан. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызды жоғарыда айтып кеткеніміздей, ауру қалса да дет қалмайды деп бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасы сіздермен бірге қайта қауышып отыр. Әдет деген не? Әдет адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. Ауру қалса да әдет қалмайды деу әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды, ұнамсыз түрлері болады. Жақсы әдет адамның күш-жігерін пайдалы істерге арнауына, уақытын үнемдеп, негізгі ісін тындыруына көмектеседі. Жаман әдетті адам қауымның, отбасының, еңбек ұжымының тағы басқа да сондай берекесін алып, оғаш қылығымен өзінің де ортадағы қадір қасиетін төмендетеді. Әдеттің негізі қалыптасатын кезеңі балалық шақ. Осы кезеңдегі кез келген нәрсеге еліктей бергішті қасиет кейде ұнамсыз әдеттердің қалыптасуына себепші болады екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, әдет белгілі бір жағдайда адамның қажеттілікке айналып кеткен мінез құлқы мен жүріс тұрысы. Иә, әдет стихиялық түрде, сонымен қатар бағытталған тәрбие арқылы пайда болып, мінезінің тұрақты қырына айналуы мүмкін. Тәрбиелі деп сырттан бақылау болмағанның өзін өзі қалай ұстау керектігін білетін және өзінің әдеттеріне сай басқаша шешім қабылдай алмайтын адамды айтады екенбіз, қымбатты тыңдармандар. Иә, адамның бойында жаман, жақсы әдеттер болады. Соның біз кейбір қандай жаман әдеттер адамды тез қартайтады екен, осы туралы қысқаша бір қызықты мәліметтерді бере кетейін, қымбатты тыңдармандар. Адамды тез қартайтатын жаман әдеттер қандай екен? Иә, мәңгілік жасау болып қалу мүмкін емес. Иә, жерде біз мәңгілік өмір сүріп қала алмаймыз. Алайда жылдам қартаймаудың қарапайым жолдары бар. Назарларыңызға осы тез қартайып қартаюын тездететін зиянды әдеттердің тізімін ұсынамыз. Бірінші, теледидарды шектен тыс көру екен. Теледидар алдына көп отыру адамның бел, жамбас сүйектеріне зиян тигізеді. Бұл адам өмірінің ұзақтығына кері ықпал етеді екен. Сондай-ақ теледидар алдында көп отыру Альцгеймер ауруына шалдықтырады екен. Одан кейін сусынды бөтелкеден ішу. Не қымбатты тыңдармандар, жақсылап тыңдап алайық, егер тез қартайып кеткіміз келмесе. Сусынды бөтелкеден ішу бетті әжімнің көбеюіне әкеп соғады дейді. Сондықтан сарапшылар стақаннан ішуге кеңес береді. Одан кейін физикалық қозғалыстың аздығы. Үнемі қозғалысты болу ағза үшін де, сырт келбет үшін де аса маңызды. Ал қозғалыс пен ауыр жұмыс көп болып кетсе де зиян. Сондықтан қозғалыс пен демалыстың теңдігін ұстау қажет екен. Айтамыз ғой, мынау балансты ұстай білу керек, яғни. Керек қажет уақытында демалуды да білу керек, және қажет уақытында физикалық қозғалысқа да уақыт бөлуді аямау керек екен. Одан кейін жылыту жүйелері, үйдегі батареялар мен желдеткіштер тері құрғатып, тез қартаюына жол ашады екен. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, естідіңіздер. Және қант күн сәулесі мен темекі түтіні әжімді жылдам түсіреді дейді. Одан кейін сабын көпшілік сабынды тазалық құралы ретінде жиі пайдаланамыз әрине, бірақ терінің өзінің бактерияға қарсы қорғанысы бар. Ал сабын құрамындағы сілті терінің қорғаныс қабатын бұзады делінген. Одан кейін жастық, адамдар көбінесе бір қырымен жататындықтан мойын жақ тұсына ұйықтағанда әжім түседі екен. Одан кейін біз диета деп жатамыз ғой, диета сақтаудың да бір өзінің зиян жағы да бар екен. Арықтау үшін диета ұстау ағзаға кері әсер етіп, қартаю процесін жылдамдатады дейді қымбатты тыңдармандар. Не көрдіңіздер, егер осындай тез қартайғыларыңыз келмесе, осы әдеттерден арылуға тырысайық қымбатты тыңдармандар. Жоғарыда айтып кеткен осы кішігірім сіздерге беріп отқан кеңесімізді біз өмірде қолданатын болсақ, шын мәнінде сол әдеттерден арылатын болсақ, шын мәнінде бізде тез қартаюға жол бермейтін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, қазір біз арнамызды бір әнмен жалғастырып жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз.
Ерте, ерте, ерте күм, ерте дін сыр шер. шағыма.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға. Естеріңізге сала кетейін, біздің телефон нөміріміз 877-724-30. Міне осы телефонға қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, мен осы бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Бүгін 27 қараша 2017 жыл, бізде қандай ауа райы болжамы күтіп тұр екен, осыменен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арнаған ауа райы болжамы мынадай. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 1 градус салқын делінген және жауын жауады, жауады деп күтілуде. Түстен кейін қар аралас жауын болады деп күтілуде. Батырет нормандар, біздің сүйікті қаламызда, яғни қазір Алматыда плюс 1 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 6 градус суық болады делінген екен, және күндіз күн ашық болады деп күтіледі, кешке қарай қар жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада минус 10 градус екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамыменен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғайтын болсақ, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Ауру қалса да әдет қалмайды деген, я, жаңадан қосылып жатырған біздің құрметті тыңдармандарымызға естеріне салып кетейін. Ауру қалса да әдет қалмайды. Я, ауру қалса да әдет қалмайды деген жай жаттанды сөзіміз бар. Алайда тырыссаңыз бәрі де мүмкін. Себебі нашар әдеттер, яғни жаман әдеттер сіздің түбіңізге жетеді. Сонымен сіздің бойыңызда төмендегі әдеттер байқалатын болса, бүгіннен бастап іске кіріскеніңіз жөн. Олар қандай жағымсыз дейміз ба, жаман әдеттер дейміз ба, нашар әдеттер деп айтамыз ба, қалай сізге ұнайды, сол осы әдеттерден арылуға тырысып бағымыз керек. Біріншіден, өзіңе ұнамайтын нәрсеге шыдамдылықты таныту. Екінші, сенің бағыңды түсіретін адамдармен қарым-қатынас жасау. Сенің бағаңды түсіретін адамдармен қарым-қатынас жасау. Өзгелердің не айтатындығын ойлап жүру. Бұл да жаман әдет, иә. Анау не айтады, мынау не ойлайды, анау не деп жатыр деген сияқты әдеттен толық арылуымыз керек. Ол сізге жақсы қалып келмейді ешқашан да. Одан кейін ағыспен бірге жүзу және ағысқа қарсы тұрудан бас тарту. Өзіңізбен өзіңіз өзіндік болып қалғанымыз дұрыс. Бесінші, пікіріңді, сезіміңді ішіңде сақтау. Шын мәнінде біз ашық, жарқын жүзді сондай адам болуға тырысып бағымыз керек, есінше. Одан кейін тәуекел етуге қорқу. Тәуекел етуге қорқуды да бұл жаман әдеттің бірі болып есептеледі екен. Одан кейін бәріне бірдей ұнауға тырысу. Ол мүмкін емес ешқашан, тыңдармандар, иә. Біреуге ұнайсыз, біреуге ұнамайсыз, ол қалыпты жағдай. Сондықтан да осыған көнуіміз керек. Бұл өмір. Сондықтан да бәріне бірдей ұнау мүмкін емес екенін дұрыс түсіну керек. Одан кейін туыстарың мен ата-анаңды естен шығару. Иә, ол қарым-қатынас туыстарменен, әсіресе ата-анаңменен қарым-қатынастың тығыз болуы, ол сізге, өзіңізге жақсы. Қашанда асығып жүру. Е, асыққан шайтанның ісі дегенде қазақта мақалы бар. Сондықтан да асықпай, саспай, ойланып, дұрыс бір шешімге келіп, өмір сүрудің мән мағынасын дұрыс түсініп, алға басу қажет екен. Өзіңді кінәратау дейді. Е, өзіңізді өзің әрқашан кінәлай беру де жаман әдеттің бірі. Одан кейін қателіктен қорқу. Батырдың нормандар, қателік жасамайтын адам ол алға жылжымайды деп жатады ғой. Сондықтан қателік жасаудан қорқпай, қате кетсе оны дұрыстауға тырысып бағу керек екен. Одан кейін бос уақытыңды төрт қабырғада өткізу, бұл да бір роман әдетінің бір түрі, жалғыздық, иә. Ол ары қарай жалғайтын болса, бұл менің қолымнан келмейді дегенді айтып, өзіңді сәтсіздікке айдап салу. Өзіңді өзгелерменен салыстыру, бұл да өте жаман деп есептеймін, өйткені егер өзіңізді өзіңізді біреумен салыстыра берсеңіз, ол ешқашан да алға баспайсыз. Ол практикада, яғни іс жүзінде адамдардың басынан өткен нәрсе, сондықтан да өзіндік болып қалу керек. Ол сіз сияқты бола алмайды, сіз ол сияқты бола алмайсыз ешқашан. Сондықтан да сіз жеке тұлға ретінде тура ол адам сияқты болу мүмкін емес екен. Өткенге кенедей жабысып қалу. Одан кейін тек қана болашақты ойлау. Өмірге үнемі наразылық, яғни өкпе реніш айта беру екен. Тек қана осылай, тек қана жаман, тек қана жаман дей берудің өзі адамның бойындағы жаман әдеттердің бірі екен. Бойыңда реніш сақтау, қажетсіз заттарды сатып алу және сақтап қою. Осы туралы мен бір кездері бір кісіні көргемін. Үлкен жастағы кісі сол қажет нәрселерді кезінде ала берген, сақта берген, үйінде үлкен төбе мусор боп, қоқыс боп қазір кейін жатқан көргенмін. Сондайдан біз сақ болайық. Ол бір жаман әдет. Көзге көрінген нәрсені ала береді, содан кейін оны не пайдаланбайды, не біреуге бермейді, не өзі қолданбайды. Сондықтан да ол жаман әдетке айналады кейін. Үнемі жаманшылықты ойлап жүру. Жақсы сөз жарымыз деген сияқты, батырыттырмыз, жақсы сөйлеу, жақсы нәрсені ойлау, ол жақсылық қалып келеді. Ал жаман ойлау, жаман сөз сөйлеу, ол жаманшылық қалып келетін. Біз білеміз керек. Орынсыз жерде ұялу, қызғану, көре алмаушылық та, тұнжырап жүру. Сіздің бойыңызда осы әдеттердің қайсысы бар? Ойланып көріңіз, қымбатты нормандар. Міне осы тізімді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Егер осы әдеттер бойыңызда бар болса, сондан толық арылуға тырысыңыз. Бұл жақсылыққа алып келмейтініне біз сенеміз. Біз түсінеміз оны. Ары қарай жалғастырамыз. Бір әңгімен тағы да бір кезек беріп алайық әңге. Одан кейін қайта қауышамыз.
Ұлағандай сүнген
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, намыздан алыстамаңыздар. Келесі кезекті айдарымызға берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Танымал әнші ақын Құрманай Бақтиярқызына қымбат көлік сыйлады. Яғни Қайрат Нұртасқа Алматының түндері аянын жазып берген танымал ақын Құрманай Бақтиярқызы қымбат автокөліктің иесі атанды. Қаламгерге мұндай қымбат сыйды танымал хитмендердің бірі жасаған деп хабарлайды ақынмен тілдескен ста.kz тілшісі. Я, отандық жұлдыздардың хит әндеріне мәтін жазып берген ақын алғашқыда бұл жаңалығымен желде бөліскен болатын. Ал Алматы мені мынау тұлпармен күтіп алды. Әзірге кімнің сыйлығы екен айта алмаймын. Бірақ жақында білетін боласыздар дейді. Әзірге менімен бірге қуана алатын жандар үшін рахмет алматылықтарыма дейді деп жазды ол инста парақшасында. Қаламгерді қуанышымен құттықтаған жандар сыйды белгілі хитмен Қайрат Нұртас жасаған болуы мүмкін деп болжады. Бірақ бұл сұрақтың нақты жауабын білу үшін Құрманай Бақтиярқызының жеке өзіне хабарласқан болатын. Иә, бұл бір сауапты іс, сый иесі жарияламаңызшы деп өтінді. Сондықтан да аманатқа қиянат жасай алмаймын деп ақын бағалы көлікті сыйлаған жанды құпияда қалдырды. Айта кетейік, Құрманай Бақтиярқызы Қайрат Нұртастан бөлек оның әкесі Нұртас Айдарбековке, сондай Кәмшат Жолдыбаеваға, Ақылбек Жеменеге, Бейбіт Қошқалиевке, Сергей Брагимов, Әлішер Карим сынды белгілі әншілерге сөз жазып берген. Сондықтан да Hyundai көлігін ақынға осы әншілердің бірі сыйға тартқан болуы мүмкін. Атап өтетін жайт, Құрманай Бақтиярқызы жұмыс істейтін әншілер ол кісінің жомарт жан екенін жиі айтады. Тіпті хит ән жазып берсе де долларлап ақша сұрамайтын көрінеді. Сондықтан олар қаламгерге бағалы заттар жиі сыйланады екен. Мәселен, сән кештерінің бірінде дизайнер Жадо Құрманай Бақтиярқызына $2000 көйлегін татулаған екені. Міне, қымбаттарымда мында осындай біздің жағымды жаңалығымыз болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз ауру қалса да әдет қалмайды деп біз бастап кеттік. Сондықтан да осы тұста осы байланысты қандай біздің атағы дайындаған материалдарымыз бар екен, осыған көз жүгірте кетейік. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Жаман әдеттен арылып, жақсысын бойымызға жинауға тырысамыз. Кейбірінің бойымызға сіңіп кеткен соншалықты тіпті байқамайды жүреді екенбіз. Адамның қоғамда алар орны бойымыздағы әдеттердің дұрыс бұрыстығына байланысты. Себебі адам күнделікті әрекеттен 40% автоматты түрде істейтін көрінеді. Я, сенесіздер ме осыған? Енді қараңыз, күнделікті өміріңіздің тек жартысына жуығын қалай болса, солай өмір ағымына қойып қойған болмайтын түсінеміз. Бұл жерде жаман әдеттен құтылып қана қоймай түп тамырымен құрту керек сияқты. Кейбіріміз жаман әдетіміз барын біле тұра, одан құтылу туралы тіпті ойламаймыз да. Сонда жаман әдеттен құтылып, жақсы әдет қалыптастыру мүмкін бе? Әрине мүмкін. Ол үшін күнделікті бірнеше қарапайым қадамдар жасап отырсаңыз болғаны. Я, қымбатты тыңдармандар, осы қадамдарды мен қазір бір әннен кейін сіздерге айтып кетсем, я, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Өте қызық қадамдар, егер сол жаман әдеттерден арылғыңыз келсе, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені өте қызық болады. Алда әлі қызықты деректер мен материалдарымыз жеткілікті. Қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Алғашқы сүйген қызым, көктемім жазым менің қызым қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақ қоқысым. Бала Сен махаббатың қалам қасын, қолдан ұшқан қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сен есіңнен шығарасың. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Айдым хаттарыңды, сағынышым жар болып ақтарылды. Мен ара жалғыз сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды. Ұмыттың ба жастықтың көп күндерін, сол жылы алмағаштар көп гүлдеді. Өзіңмен бірге оқыған сол жігітке, қалайша айырбастап кеттің мені. Алтыным мені, алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, жаңа қосылып жатқан асқа тыңдарманды тыңдармандарға қайырлы таң деп тағы да айтқым келеді. Біздің студия телефонымыз 877-724-30. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Я жаңағы жоғарыда өте айтып кеткенімдей, сол зиянды, жаман әдеттерден арылу жолдарының бірнеше қадамын айтып кеткім келеді сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Біріншіден, ынта керек екен. Өміріңізді жақсы жаққа өзгертем деген ынтаңыз зор болу тиіс. Өзгерем дегеннің өзі үлкен жетістік. Я, бұл жігеріңізді жасымағаны, қайратыңыздың қайтпағанының белгісі. Ең бастысы, әлі тірі екеніңіздің сезіну. Талаптыған нұр жауар дегенде, не жағдай болса да еңбектенуіңізді тоқтатпаңыз. Я, қымбатты тыңдармандар, егер сол жаман әдетті мен тастайым, арылам деген ынтаңыз, қалауыңыздың өзі, болғанның өзі жақсы, бірақ енді ары қарай оны жалғау керек екен, жалғастыру керек. Одан кейін асықпаңыз. Я, асыққан шайтанның сіздеп біз жатамыз, я. Екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді демекші, бұл жолда барлық жаман әдеттен құтылуды ойламау керек. Бұнда жағдайда бір күні барлығына қолды, бірақ сілтеудің ықтималдығы артады. Оның орнына асықпаған арба мен қоянды қуып жетеді деп, біртіндеп бір-бірден құтылып отырған жөн. Асыққан шайтанның секенін осы әрекетіңізбен болашаққа инвестиция құйып жатқаныңызды ұмытпаңыз. Сонда қымбатты тыңдарман, иә, ол өмір бойы қалыптасып қалған әдетті бір күнде тастап кету ол мүмкін емес. Сондықтан да оны асықпай бір қалыпты оны қалдыруға мүмкіншілік бар. Жаңағы айтқанда, егер бәрін бір күнде қалдырам десеңіз, яғни ол мүмкін емес. Ақыр соңында сіз сол жаңа айтқандай қолды бірақ сілтейтін уақыт келіп қалуы мүмкін, сондықтан да асықпай бір бірден қалдырғаныңыз жөн болады. Одан кейін жоспар құрыңыз, яғни үлкен болсын кіші болсын, жоспарсыз бастаған іс мән мағынасыз болып кететіні анық. Сондықтан қолымызда қандай да болмасын жоспар болғаны дұрыс. Мысалы, Инстаграм немесе Фейсбук парақшаларын күніне бір реттен артық тексермеу, немесе күнделікті шылым шегу мөлшерін азайту. Яғни, бір айда осылай бірақ рет, немесе екі ақ рет, одан кейін келесі айда тағы да соны азайтамын деп сөйтіп, бір жылға немесе алты айға солай жоспар құрсаңыз, сол әдеттен толықтай арылуға әбден мүмкіншілік бар кез келген адамда. Одан кейін алмастыру, яғни адам әр қимылына, әрекетіне энергия жұмсайды. Сол себепті босанған энергияны пайдалы және қажет бағыттарға бағыттаған жөн екен. Мысалы, әлеуметтік желілерге жұмсайтын уақытты кітап оқуға немесе дене шынықтыруға бағыттау. Тіпті бүгіннен бастап бос уақытыңызды немесе арнайы уақыт бөліп жаңа бір мамандықты үйреніп бастаңыз. Қазіргі заманда үйренем деген кісіге ғаламтор бетінде бәрі де дайын. Тек алда үйрене бер. Яқын батыр тұрман, қазір кез келген мамандықты үйреніп алуға мүмкіншілік бар. Мысалы, қазір тіл үйренем десеңіздер де ғаламтордың кез келген тез арада тауып алуға болатын сайттары бар. Мысалы, бір шаш алуды үйренем десеңіз де қазір неше түрлі курстары бар. Бухгалтерияны үйренем десе де қазір бір айлық, екі айлық сондай курстарды бітіріп алып, ары қарай жұмыс істеп кете беруге болады. Жаңағы дәнекерлеуші дейміз ғой, сварщик, құрылысшы, штукатур жасайтын, лепка жасайтын, қандай кез келген мамандықты бір айдың ішінде үйреніп, ары қарай соны дамытып кетуге мүмкіншілік бар. Сондықтан да бұрынғы жаман әдеттің орнына жақсы бір нәрсемен айналыссаңыз, сол жаман әдетіңіздің қалатынына кәміл сеніңіз. Шынымен де мен кеше ғана жақында, күні кеше бір кісімен сөйлескенімде ол айтады, мен қазір дәнекершілікті оқып жатырмын дейді. Оған дейін өзінің мамандығы бар, енді жасты да өте жас емес, бірақ ол мамандық маған осы жұмыс істеуіме көмек береді деп, қазір сол сварщик дейміз ғой, соны оқып жатыр екен. Сол сияқты кез келген жаста, кез келген уақытта адам сол әдеттен арылып басқа әдетке көшу үшін оның орнын толтыру керек екен, басқа нәрсемен толтыру керек екен. Сондықтан да осындай нәрселерді, жақсы нәрселерді алға қою керек. Одан кейін кешірім мен шүкіршілік айта білу. Яғни адам болған соң кейде қателесеміз, немесе ерсі қылықтарға бой алдырамыз. Осындай сәттерде өзімізге кешіріммен қараған жөн. Ешқандай әрекет жасамаған адам ғана қателеспейді. Пенде екенімізді ұмытпайық. Түптің түбінде жеткен жетістіктерімізге шүкіршілік етейік. Тоқ етері адам өмірі өз қолында. Талап пен сенім барда алынбайтын қамал, бағынбайтын белес болмайды дейді. Жаман әдеттен құтылу деген тамаша әдетті бойыңызға жетілдіріңіз. Сіз үшін бұл жұмысты өзіңізден басқа ешкім де істемейтін біліңіз. Алар асуыңыз жетер, жетістігіңіз көп болсын қымбатты тыңдарман. Осы біздің берген 5-6 қадамды өміріңізге қолданатын болсаңыз, жаман әдеттерден арылуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар екен. Жаман әдет ол жаңағы темекі тарту, басқа да зиянды нәрселерді қабылдау денемізге, тәнімізге, оның келіп кетер ешқандай пайдасы да жоқ зиянынан басқа. Да, осындай әдеттерден арылу бізге қажет. Қазір бір әнмен жалға болайық, одан кейін қайта қауышамыз. Кезекті қымбат тұратын армандар қазір айдарымызға берейік. Бұл пайдалы кеңестер айдары. Қорылдаудан құтылудың жолдары. Білесіздер ме? Кімнің осындай жаман әдеті бар, немесе осында қорылдайтын осындай несі бар я, осы туралы біле жүрсеңіз. Қорылда өте жағымсыз құбылыс әрине. Өз әсіресе ұшақта немесе автобуста, тағы да басқа көпшілік ортада қорылдап ұйықтау өзіңізге ыңғайсыздық, яғни өзіңізге жағымсыздық әсерін туғызатыны белгілі. Ал осы қорылдаудан құтылғыңыз келсе, мына кеңестерді қолданып көріңіз. Біріншіден, диета ұстаңыз, яғни артық салмағы бар орта жастағы ер адамдар әдетте көп қорылдайды. Ал салмақ жоғалту қорылдауды болдырмауға көмектеседі екен. Ер адамдар өз салмағынан 20%-ға семірсе, оларда қорылдау пайда болады дейді. Ал бұл жағдай әйелдерде 30-40%-дан артық салмақ қосқан кезде пайда болады екен. Екіншіден, ішімдіктен бас тартыңыз. Я, толықтай ішімдіктен бас тарту қажет. Жатардан алдын алкогольді сусындарды пайдаланбаңыз. Олар қорылдауды одан әрі арттырады. Ұйықтар алдында ішімдік ішпеңіз, жай ғана ұйықтаңыз. Я, мен қоса айтып кетер едім, егер мүлде ішімдіктен бас тартсаңыз, денсаулығыңыз одан әрі жақсара түсетінде кәміл сеніңіз. Одан кейін темекіні тастаңыз. Шылым шегетіндер қорылдауға бейім болады дейді дәрігер Эрлдан. Сондықтан шылым шегуді мүлдем тоқтатыңыз. Мүлдем бас тартыңыз. Бұл да жаман әдет. Шылым шегу ішімдікке салыну да жаман әдет. Дердің бірі, жастығыңызды дұрыстаңыз дейді. Жастығыңыз қаншалықты биік болса, соқырлым қорылдауыңыздың күші арта түседі екен. Үлкен жасты қорылыңызды күшейтеді. Сол себепті өзіңізге ыңғайлы кішігірім жастықта ұйықтағаныңыз абзал. Одан кейінгісі, бір жағыңызбен ұйықтаңыз. Егер сіз қорылдайтын болсаңыз, арқамен жатып ұйықтауға да жол бермеңіз. Қатты қорылдайтындар барлық жағдайда қорылдайды. Ал бір қалыпты қорылдайтындар бір жағымен жатқанда ғана қорылдамайды екен, дейді дәрігер Эрлдан. Міне, қымбат тыңдармандар, сіздерге кішігірім айтатын пайдалы кеңесіміз осы. Қорылдаудан арылғыңыз келсе, осы қадамдарды үйіңізде бір қолданып көріңіз. Сонда біздің айтатын кеңесіміздің пайдасы өміріңізге жарап қалар деген үмітім бар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде қазір тағы да бір айдарға кезек беріп алайық. Бұл айдар өте қызықты, яғни таңқаларлық уақиғалар айдарына кезек берейік. Таңқаларлық айдар, қызықты айдарлыға бізде бүгін дайындалған материалымыз сумо спорты жайлы болады екен. Сумо спорты, сіздер жақсы білесіздер, осы туралы 10 қызықты деректерді ұсынамыз сіздердің еттеріңізге. Сумо жапондардың ұлттық күресі. Жапондардың арасында кең тараған күрес түрлерінің негізінде дамыған дейді. Негізінде мұнда салмағы өте ауыр балуандар кілемге шығады. Сумо балуаны бойы ұзын, денелі және ауыр салмақты болып келеді. Себебі сумо спортында салмақ үлкен маңызға ие екен. Спортшылар түрлі жаттығулар жасап қана қоймай, салмақ қосу үшін де тер төгеді дейді. Олар үшін тыйым салынған ас түрі жоқ. Күніне белгілі мөлшерде тамақ ішу туралы шектеу қойылмаған. Сумо белдесулері көлемі 9 және 4,5 метр келетін үлкен кілем үстінде өтеді. Мұны дохе деп аттайды. Татами орнатылатын тұғыр еденнен 4 сантиметр биік болуы керек екен. Ең қызығы осы жердегі айта кететін нәрсе, қымбатты тыңдармандар, сумо алғырлық пен жылдамдық шешім қабылдауды талап етеді екен. Балуандар небәрі 10 секунд ішінде қандай әдіс тәсіл қолданатынын ойлап үлгеру керек екен. Сумо балуандары қанша ауыр салмақта болғанымен керілу жаттығуларын оңай орындай алады дейді. Кез келген кәсіби сумо саңлығы еңкейе шатқа отырып, яғни шпагат дейміз, жаттығуын оп-оңай істей алады екен. Сумо қауіпті спорт түрінің бірі, балуандар алғашқы қақтығысынан кейін-ақ жарақат алып қалуы мүмкін дейді. Себебі 100 келіден жоғары салмақтағы балуандардың соғысуының жылдамдығы 50-60 километр сағат құрайды екен. Бұл өте сондай әрине үлкен жылдамдық. Мұндай жылдамдықтағы күшпен соқтығысқаннан кейін балуандар тізе, арқа, бас және саусақтардың сынуы секілді жарақаттар алып қалуы мүмкін. Сумо балуандары салмақ қосу үшін нәрлі құнарлы тағамдар жейді дейді. Тамақтан болған соң бірден ұйықтайды екен. Себебі тамақтан ұйықтаған адам тез семіреді. Сумо спортында жеңіске жетудің екі жолы бар. Бірі қарсыласын денесін жерге тигізіп жеңу болса, екіншісі дохе кілемінен шығарып жіберу. Я одан кейін сумо балуандары ұзақ өмір сүрмейді дейді. Жапонияда халық жасының орташа өмір сүру уақыты ұзақтығы 82 жас болса, сумо балуандар 60-65 жыл ғана өмір сүреді. Себебі қанша жаттығу жасап, күшті бола түскенмен артық салмақ бауыр, жүрек, қан диабеті, қан қысымы секілді ауруларға ерте шалдықтырады дейді. Сумо балуандарының қолының жуандығы қарапайым адамның санының жуандығымен бірдей болады дейді. Негізінен сумода 4 салмақ дәрежесі бойынша бәсекелер өтеді. Кіші салмақтар 85-115 келі аралығы, ал 115 келіден жоғарылар ауыр салмақ бол есептелінеді дейді. Міне қызықты тартымды біздің бүгінгі материалымыз осы Айдарлан досындай болды. Бұны біз masagit.kz сайтына алған болатынбыз. Қазір бір әнменен жалғастырып жіберейік, ары қарай біз бірге қайта қауышатын боламыз. Ары қарай жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Енді бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, тағы да біраз осы ауру қалтыда дет қалмайды деп жатқан тақырыбымызға қосымша бір тағы да мәлімет бере кетейін. Жалпы бүгін біз айтып жатырмыз, жаман әдеттерден арылып, жақсы әдетті үйрену ол бізге өмірімізге алып келетін ең жақсы нәрсе екен, қайта-қайта айтқымыз келеді. Иә, әдеттердің соңғы онамыз түрлері жөнінде халық әдет әдет емес, жөн әдет деп те өте дұрыс айтқан. Арасында да бізге керегінің өзі пайдалы әдеттер. Үйреншікті әдет болмайынша адамның істеген ісінің берекесі де болмайды. Егер адам өзінің бойына сіңген әдетіне байланысты қимылдаса, оның ісі оңайланып, көңілі рахат тауып отырады. Үйреншікті әдет адамның табиғи қылығы сияқты бойына сіңіп кетеді. Ауру қалса да әдет қалмайды деген нақыл осы сөзден шықса керек, әрине, мұны тіке өз мағынасында түсінбеу қажет. Бұл жерде үйренген әдеттен құтылу қиын екен жөнінде айтылып отыр. Әдеттердің тездірек қалыптасатын кезеңі балалық шақ, әсіресе мектепке дейінгі дәуіріміз екен. Балалардың кез келген нәрсеге еліктей бергіштік қасиеті кейде ұнамсыз әдеттердің қалыптасуына себепші болады. Мысалы, кейбір отбасында бала үлкендерге еліктеп шылым шеккісі, арақ ішкісі келіп тұрады. Ата-аналар мен мұғалімдер балаларды ұнамды әдеттерді қалыптастыратын зиянды әдеттерден баланы арылту жағын қарастыру қажет екен. Әдеттерді белгілі бір мағынасына қарай бірнеше топқа бөлуге болады. Олар адамгершілік, немесе моральдық, әр уақытта шындықты айтуға әдеттену, жолдастардың алдында адал болу, әдеде тұру тағы басқа осы сияқты. Одан кейін мәдени мінез құлық тоқ, яғни сыпайылық, үлкенге және жас кішіге қамқорлық жасау, дұрыс сөйлеу. Одан гигиеналық, тамақ алдында қол жуу, тап түйнақтай болып жүру, тағы басқа. Еңбек, ақыл ойы әдеттері. Осы айтылған топтардың ішінен ұнамсыз нашар әдеттердің бірнеше түрлерін кездестіруге болады екен. Яғни атақты ағылшын драматургы Шекспир жақсы әдет жақсылыққа бастайтын періште десе, орыс педагогы Ушинский жақсы әдет өсімге берген ақша. Адам өмір бойы соның өсімімен пайдаланады дейді. Жаман әдет борыш. Адам өмір бойы сол борыштың өсімінен азап шегет деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жаман әдеттен арылып, жақсы әдетті, жақсы қылықтарды, мінез құлықты үйренгеніміз жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бір сағат көлеміндегі бағдарламамыз көзді ашып қанша өте шықты. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Келесі концертті бағдарламада кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде кездесетін боламыз. Сау болыңыздар.
Алдыңнан күн шығады, жұбатады.